Γίνονται στους διαγωνισμούς των εκπομπών στο κανάλι 6, θα φυλάσσονται στα γραφεία του σταθμού για περίοδο 15 ημερών. Αν στο διάστημα αυτό δεν παραληφθούν από τους νικητές, θα δίνονται σε νέους διαγωνισμούς. Επίσης, τα δώρα για εισιτήρια παραστάσεων ή συναυλιών, αν δεν παραληφθούν από τους νικητές μέχρι το μεσημέρι της ημέρας της εκδήλωσης, θα δίνονται σε άλλους ακροατές.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Ερντόγαν, Φετούλαχ Γιουλέν, πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Στο Κίεβο, ολόητο στην Ρώση στρατιώτες ζητούν άσυλο στη Γαλλία. Νέες Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, περιοδία Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου. Να ξεκινήσουμε από την Τουρκία. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Σόλτς, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο Ερντογάν για μυστική συμφωνία με το Βερολίνο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία θα παραλάβει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter και σε αντάλλαγμα θα δέχεται από τη Γερμανία υπηκόους τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται άσυλο. Τον ισχυρισμό αυτό διαψεύδει όμως ο διευθυντής κοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Για την Τουρκία πάντως η είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του ιεροκήρυκα Φετούλαχ Γιουλέν, ο οποίος είχε θεωρηθεί κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και υπαίτιος για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του τον Ιούλιο του 2016. Μια αποτίμηση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Ο Φετούλαχ Γιουλέν, ο ιεροκήρυκας ημάμης από ένα χωριό του Ερζουρούμ της Ανατολίας, που κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό ισλαμικό κίνημα τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό, πέθανε χθες βράδυ σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. Ο Γιουλέν ήταν επικεφαλής του κινήματος Χισμέτ, που σημαίνει υπηρεσία. Πρέσβευε ένα πιο μετριοπαθές και ανοιχτό Ισλάμ σε δυτικά πρότυπα και πίστευε στον διαθρησκειακό διάλογο. Με την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία, ο Γιουλέν στήριξε το ΑΚΕΠΕ, αν και η παρουσία του στην πολιτική και θρησκευτική ζωή της Τουρκίας ήταν ήδη αισθητή από το 1960. Ωστόσο, αν και το κίνημά του ήταν πανίσχυρο, ο ίδιος ο Γιουλέν έφυγε από την Τουρκία το 1999 για ιατρικές εξετάσεις στις ΗΠΑ και δεν επέστρεψε ποτέ. Το κίνημα Χισμέτ χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του Γιουλέν. Τα τελευταία χρόνια η εύθραυστη υγεία του Γιουλέν είχε πυροδοτήσει φήμες για το επικείμενο τέλος του. Ο θάνατός του θα κλείσει το κεφάλαιο της αντιπαράθεσης με την τουρκική ηγεσία, ωστόσο θα ανοίξει τη συζήτηση για την πραγματική οικονομική επιφάνεια της οργάνωσης, τον πιθανό διάδοχο και για το ποιοι βρίσκονταν πίσω από το χαρισματικό ιεροκήρυκα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Τουλάχιστον 12 άμαχοι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Το Κίεβο επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. Νέα ένταση στο μέτωπο της Μολδαβίας με αφορμή τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, αλλά και το δημοψήφισμα για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και στις δύο περιπτώσεις οι ψηφοφόροι εμφανίζονται διχασμένοι σε ένα φιλοδυτικό και ένα φιλορωσικό στρατόπεδο. Στις προεδρικές εκλογές η φιλοδυτική πρόεδρος Μάια Σάντου είναι πρώτη με 40%, αλλά η επανεκλογή της θα κριθεί στον δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον υποψήφιο της φιλορωσικής αντιπολίτευσης Αλεξάνδρ Στοιάνογλου. Στο δημοψήφισμα το φίλο ευρωπαϊκό ναι φαίνεται να κερδίζει οριακά. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η πρόεδρος Σάντου κάνει λόγο για μια επίθεση άνευ προηγουμένου από εχθρούς της δημοκρατίας που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη Μολδαβία με τη βοήθεια μιας ξένης μεγάλης δύναμης. Σήμερα η Μόσχα καλεί τη Σάντου να κομίσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς αυτούς. Πρόκειται για σοβαρές κατηγορίες που πρέπει να αποδειχθούν, λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Κομισιόν εκφράζει την ανησυχία του για τη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση των 6 Ρώσων στρατιωτών που κατάφεραν να αποδράσουν από το μέτωπο της Ουκρανίας για να ζητήσουν τώρα πολιτικό άσυλο στη Γαλλία. Περισσότερα από το Παρίσι και την Ολυμπία Τσίπηρα.
Ο Αλέξανδρος, ο Σεργέη, ο Αντρέη, ο Μιχαήλ, πρώην Ρώσοι στρατιώτες, σήμερα όμως λιποτάχτες, κατάφεραν να φτάσουν στη Γαλλία και να εξασφαλίσουν μια άδεια εισόδου, περιμένοντας το άσυλο. Πήγαμε για στρατιωτικές ασκήσεις στην Κριμαία, εξηγεί ο Αλέξανδρος. Οι διοικητές μας είπαν ότι θα τελειώνει σε 10 μέρες. Ξαφνικά όμως περάσαμε με ενίο πομπή τα ουκρανικά σύνορα. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να δραπετεύσω. Ο 27χρονος Σεργέη εξήγησε ότι θέλει με την πράξη του να δείξει στους Ρώσους στρατιώτες ότι υπάρχει πάντα η επιλογή να καταθέσουν τα όπλα, τερματίζοντας τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο. Οι λιποτάχτες που έφτασαν στη Γαλλία μέσω Καζακστάν βοηθήθηκαν από οργανώσεις για τα δικαιώματα και ιδιαίτερα από την οργάνωση Ρωσία Παύλα Ελευθερίες με έδρα το Παρίσι. Η επικεφαλής Προκοπίεβα εξήγησε ότι οι συνομιλίες κράτησαν ένα χρόνο και χαιρέτησε την άνευ προηγουμένου κίνηση της Γαλλίας να τους υποδεχθεί. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο σήμερα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι ο στόχος είναι πλέον η οικονομική βάση της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Περιοδία στη Μέση Ανατολή αρχίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε μια νέα προσπάθεια διαμεσολάβησης. Στον Λίβανο και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Άμος Χόχστάιν. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η μαύρη τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό της Γερμανίας είναι μεγαλύτερη του αναμενόμενου και φτάνει τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών Ματίας Μίτελμπεργκ. Στην Ιρλανδία οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν εντός του έτους, αλλά μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, δηλώνει ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις. Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία με επίκεντρο την Ίσο Ταπάτ. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται θύματα ή σοβαρές ζημιές. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Οι απειλές για την βιοποικιλότητα πληθαίνουν. Το 2022 εκπρόσωποι 200 κρατών και κυβερνήσεων είχαν συνυπογράψει στο Μόντρεαλ του Καναδά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών μια ιστορική συμφωνία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Από σήμερα ηγέτες από όλο τον κόσμο, επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και μη κυβερνητικές οργανώσεις συναντώνται και πάλι στο Κάλι της Κολομβίας για να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να εστιάσουν σε ευαίσθητα θέματα όπως η χρηματοδότηση των προτινόμενων λύσεων και δράσεων. Όπως λέει στην Deutsche Welle, η Άστριτ Σόμακερ, εκτελεστική γραμματέα τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. Αν δεν είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, υπονομεύουμε την οικονομία μας και την αγροτική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε επισιτιστική επάρκεια για τον πληθυσμό της γης, που σύντομα θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια. Στη σύνοδο του 22 οι συμμετέχοντες είχαν θέσει φιλόδοξους στόχους όπως η προστασία του 30% της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη ως το τέλος της δεκαετίας. Η σύμβαση για τη βιοποικιλότητα είχε θεωρηθεί εξίσου ιστορική όσο και η Συμφωνία των Παρισίων για την προστασία του κλίματος. Όπως επισημαίνει ο Φλόριαν Τίτσε, αναλυτής του Διεθνούς Οικολογικού Δικτύου World Wide Fund, η ήδη επίτευξη συμφωνίας ήταν δύσκολη, αλλά η πιο μεγάλη πρόκληση βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Τώρα πρέπει να υλοποιήσουμε τα όσα έχουμε συμφωνήσει. Το ερώτημα ποιος πληρώνει για την επίτευξη των στόχων αναμένεται επίσης να συζητηθεί αναλυτικά στο Κάλι. Στην τελευταία σύνοδο, οι ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες είχαν δεσμευθεί να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες, χορηγώντας οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέχρι το 2025 και από εκεί και πέρα 30 δισεκατομμυρίων ετησίως ως το 2030. Σύμφωνα όμως με